dëgjues të nderuar, përshëndetje. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe në emër të redaksisë në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë, ju uroj të gjithëve gëzuar vitin e ri, paçi një vit të mbar. Për këtë edicion të mesditës, të parin në 2021-ën, producenti ynë Mahir Elshani ka përgatitur disa pika muzikore që do të sjellin atmosferë të gjithë ne. Qëndroni pranë valëve tona.
Happy New Year. Happy New Year. Let's raise a glass. Here's to you, dear. Now I was hoping that I'd find you here just to wish you a happy new year. Kiss me pretty, kiss me pretty. When that ball drops on New York City, when that clock strikes, I'll pull you near just to wish you a happy new year. Let's get shit-faced. Let's get in trouble. Let's get out of this place. And I'll have faith in the coast that you clear. Say you love me. Happy New Year.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Thinking I must be crazy. Don't sweat that small stuff. Kiss me, baby. Yeah, it's September, but with you here, every night is a happy new year.
Christmas, and what have you done? Another year over, and you won't just be gone. And so this is Christmas. I hope you have fun. The near and the and the poor ones, the Lord
Radyon Avrupa Lir.
Toni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Love is the life. light scaring darkness away, yeah. I'm so in love with you, purge the soul. Make love your goal. The power of love, a force from above, cleaning my soul. Flame on, burn desire, love with tongues of fire, purge the soul. Make love your goal.
Yeni mi Radyo Avrupa Lir.
I'll protect you from the hooded claw. Keep the vampires from your door. Chips are down, I'll be around with my undying, death-defying love for you. Envy will hurt itself. Let yourself be beautiful. Sparkling love, flowers and pearls and pretty girls. Love is like an energy.
Të ndëruar këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë i fundit për këtë vit. Në emër të redaksisë ju uroj që viti 2021 ju sjellë begati dhe çdo të mirë. Faleminderit që na keni dëgjuar. Gëzuar.